Hæstvirtur fjármálaráðherra andsvari í fyrra sinn hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon.
Já, frú forseti, ég fór yfir það og það hefur reyndar fleiri gert hér, þar á meðal formaður fjárlaganefndar í mjög góðri ræðu, hina fjárhagslegu þætti þessara mála og hvað sem menn rembast í að þá mun þeim ekki takast að víkja til hliðar þeirri borðleggjandi staðreynd að það hefur sparað ríkinu mjög mikla peninga að þurfa ekki að reiða fram allt eiginfjárframlagið í bankana með vaxtaberandi skuldabréfum til langs tíma. Og sá sparnaður hefur þegar leitt til þess að við höfum geta lækkað vaxtakostnað ríkisins núna 2 ár í röð í fjáraukalögum, bæði árin. Og sérstaklega verð þá árinu 2009 þegar að niðurstaðan bakfærð lá fyrir að þá var hægt að lækka vaxtakostnaðin sem gert hafði verið ráð fyrir í fjárlögum ársins 2009 háar fjárhæðir eins og ég veit að háttvirtir alþingismenn muna. Og þar munaði mest þennan þátt. Samningarnir byggðu á valkvæðum möguleikum þess að uppgjör skuldabréf væru á milli bankans, nýja bankans og gamla bankans eða að gamli bankin tæki í stað þess bréfs eignarhlut í nýju bankon sem að varð niðurstaða kröfuhafana á grundvelli þeirra vals í 2 tilvikum af 3. Reyndar var það svo í öðru tilvikinu breytti bankin kröfu á nýja bankan vegna umfram eigna sem fluttar höfðu verið yfir í hlutafé, en í hinu tilvikinu varð hann að koma með nýjar eignir inn í bankan vegna þess að það höfðu verið yfirfærðar meiri skuldir en eignir. Þannig að þá kom beinlínis viðbótar fé inn í endurreist nýja bankans frá þrotabúinu sem var Kaupþing í því tilviki. Þannig að fjárhagslega er ég algerlega sannfærður að þessari orustu tapa þeir háttvirtu stjórnarandstæðingar sem hér hafa verið reynað að elta morgunblaðið út í ófæruna sem var með dæmalausar æfingar í þessum efnum sem ganga þvert á staðreyndir.
Þá veitir andsvari seinna sinn háttvirtu